Radijos stotis FM 99.
Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija kartu su miesto savivaldybės suaugusiųjų švietimo strateginės partnerystės platforma kviečia visą savaitę visus suaugusius kurti mokymosi šventę. Lietuva mokosi iš praeities į ateitį. Apie tai šiandien mes diskutuosime ir mūsų studijoje. Studijoje viešia Alytaus miesto savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius, Alytaus profesinio rengimo centro direktorius Vytautas Zubras, taip pat Vilniaus Gedimino technikos universiteto architektūros fakulteto dizaino katedros vedėjas profesorius Jonas Jakaitis, Alytaus Švento Benedikto gimnazijos direktorė Loreta Šernienė, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos Alytaus krašto skyriaus koordinatorė, verslo konsultacinio centro direktorė Algimanta Šiglinskienė. Ir pradėkime mūsų pokalbį nuo Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos prezidentės daktarės Vilijos Lukošiūnienės. Labą dieną, gerbiama Vilija.
Labadiena.
Štai šiandien Alytuje startuoja suaugusių mokymosi savaitė. Šių metų tema iš tikrųjų labai įdomi. Lietuva mokosi iš praeities į ateitį. Ką jūs galėtumėte tokia įžanginė trumpą kalbą mums tarti?
Sveiki, mėly Alytaus krašto kolegos, suaugusiai ir suaugusių mokytojai. Visų pirma, man norisi pasveikinti visus jūs įsijungusius į mūsų savaitę. Ir tikrai labai džiaugiuosi gausia renginių programa Alytuje ir aplink jį. Ir tikiuosi, kad juos taip pat gausiai aplankys Alytaus krašto suaugusieji, tiek alitiškiai, tiek puniškiai, daugiškiai, miroslaviškiai ir kitose vietovėse gyvenantys žmonės. Šiaip tai aš galvodama apie suaugusių mokymąsi, noriu tiesiog paakinti jūsų krašto žmonės, aišku, ir visos Lietuvos žmonės, pagalvoti, ar jau esame milijonieriai. Kodėl taip sakau, man iš tiesų labai patinka vokiečių poeto Bertoldo Brechto vienas iš eilėraščių, kuriame jisai sako, kad tik milijonieriai ir tie, kuriems tėvai nutiesė kelius, kad neužkliūtų už jokio grumstelio, turi teisę nesimokyti. Jeigu mes nepriklausom šiai kategorijai, vadinasi, turime mokytis. Turime žiūrėti, kas buvo praeityje, ką mes mokomės dabar, ką galime išmokti, o svarbiausia galvoti apie ateitį.
Taip, su jumis aš tikrai sutinku. Labai ačiū, gerbiama daktarė, už tokį trumpą, labai konkretų ir tuo pat metu, mano nuomonę, toli siekiantį pasveikinimą. Aš tikiuosi, kad tai iš tikrųjų suaugusių mokymosi savaitė bus įdomi. Ačiū jums kol kas, o mes įsijungėme į mūsų diskusiją, jolab jog kalbėsime apie, kągi galima išmokti iš praeities ir kaip žengti į ateitį. Daug kas teigia, jog tai, ką mes išmokysime vaikus, nuo to priklauso ir mūsų valstybės ateitis. Bet iš kitos pusės, gerbiami ponai, ir aš kreipiuosi į mūsų diskusijos dalyvių, štai norvegų antropologas Tomas Hylandas Eriksonas sako, jog mes dabar neturime laiko informaciją paversti žiniomis, o žinias išmintimi. Iš tikrųjų gyvename tokiu laiku, galima sakyti, informacijos turbulencijos vyksta kiekvieną dieną. Ir šiandien paskutinė žinia, buvęs New Yorko meras Michaelas Bloombergas savo universitetui paukojo 1,8 milijardo. Tokiu būdu suprasdamas, jog tai yra investicija į Amerikos ir jo tautos ateitį. Tad, ko mes galime išmokti iš mūsų praeities? Gerbiamas merė, štai šiandien diskusijoje mes galbūt paliesime ir dar vieną temą, tai yra kokios savivaldos pamokos, kurias galbūt verta perduoti ateinančios kartos politikams, jo lab, jog rinkiminiai laikotarpiai jau startuoja. Kaip jums atrodo?
Labadiena, iš tiesų, nevertindamas praeities nelabai turės ir ateities, tai iš tiesų reikia žiūrėti, analizuoti ir mokytis iš kaimynų, mokytis iš savo klaidų ir tuomet grįsti kelią tomis įžvalgomis ir žiūrėti į priekį.
Bet sutiksite, kad situacijos šiais laikais keičiasi labai greitai.
Taip, iš tiesų dinamika labai, labai didelė ir ji didėjanti.
Taip, tai gerbiama Algimanta, aš tai jau 19 kartą suaugusiu švietimo mokykla ir ne vieną kartą su jumis mes čia esame diskutavę apie tai, jau kiekvienas iš mūsų, nesvarbu koks amžius, privalome mokytis. Iš kitos pusės, statistika rodo, jog darbdaviai nuo 50 metų nelabai nori į darbą priimti žmonės, nes sako pensija čia pat, o man reikia investuoti, norint tą žmogų išmokyti. Tai štai, suaugusių mokymo savaitė savaitės renginiai, kurie vyks ir Alytuje. Jūsų nuomonė, kokį postumį gali padaryti jie?
19-oji suaugusių švietimo savaitė yra ne šiaip savo. Viskas turi turėti savo prasme ir turi tarnauti žmonėms. Ir ši suaugusių švietimo savaitė yra kaip postumis atkreipdėmėsi ir politikams, ir struktūroms dirbančiams ne tik Alytuje, bet ir visoje Lietuvoje. Ką gali duoti žmogui mokymasis? Nuo 25 iki 64 metų Eurostato duomenimis Lietuva vis dėlto yra 5,9% besimokančiųjų. Alytus irgi ne kažką daugiau. Tai iš tiesų, tai statistika klausia, kiek per paskutinės 4 savaitės jūs mokytis? Nors vieną kartą mokėsi, jau įsitraukė į šitą statistiką. Jeigu pažiūrėsime ekonomiškai gerai įsivyšiusią šalis, Skandinavijos šalis, nuo 31% iki 27% mokosi. Neginčintina jų ir ekonomika. Klausimas, ką gali duoti suaugusių švietimas, tai ir atsako. Mes nekalbam vien tik tai apie tau, tai yra trečio amžiaus universiteto. Tai yra vienas vienintelis sektorius. Visi virš 18 metų esantys žmonės yra suaugę. Dėl ko mes ir diskutuojam apie pedagogus, pedagogų mokymasi ir kompetencijų kėlimą, apie profesijos dėstytojus, apie žmonės, kurie turi galimybę ir turėtų galimybę keisti profesiją, bet kuriuo metu, kol jie yra darbingo amžiaus. Aš matau tokią didžiulį potencialą šitam dalykui. Klausimas, kaip mes jį išnaudosim. Tai šitą savaitę yra būtent atkreipti dėmesį į šituos potencialius dalykus, kurių vis dėlto nei Alytus, nei Lietuva dar neišnaudojusi. Mes norim pasiekti 15% Europos Sąjungoje būtent tą lygį, kad 15% mūsų gyventojų, kalbu apie 25-64 metų amžiaus gyventojus, pastoviai mokytus. Tai yra, ką reiškia pastoviai. Bent 15% iš 15 žmonių 100 mokytųsi. Deja, mes mokomės tik 5 iš 100. Tai yra tikrai nedaug, tikrai nedaug. Ir per tą laikotarpį, aišku, įstatymų pasikeitimai prasidėjo, per tą laikotarpį, per tą 19 metų suaugusių švietimo savaitės laikotarpių seka, keitimai yra, bet ne taip greitai struktūros keičiasi, negu norėtume. Aišku, tai yra politiniai sprendimai. Dėl ko labai džiaugiuosi, kad šiandien su mumis yra ir miesto savivaldybės meras. Ir jis tik tai. Yra ir švietimo ministerija kartu, ir paramos fondas, ir Repalė. Yra daug struktūrų, kurios irgi rūpinasi šituo sektoriumi. Bet kiek, kai padarysim, tai čia yra ateities perspektyva.
Tai aš tik tai trumpai mero noriu paklausę, ar jis patenka į tą 500 žmonių sąrašą, kurie mokosi kiekvieną dieną?
Aš mokausi, bet vėlgi, kaip mes žiūrėsime, ar žmogus mokosi ar ne, ar jis, sakykime, studijuoja universitete, ar kažkokio kitoje formaliai įstaigoje, ar jis tiesiog pats mokosi. Tai jeigu pats mokosi, tai aš mokosi kiekvieną dieną.
Na, dabar galbūt pakalbėkime ir apie tuos, kurie moko. Kaip Alytaus ir Lietuvos jaunoje kartą, kurie Alytaus mokytojai, jo lapio, štai šiandien prasidėjo streikų banga ir Alytuje, Dzūkijos pagrindinė mokykla, mokytojai šiandien jau pradėjo streikuoti. Aš nežinau, ar prie šio streiko prisijungs Švento Benedikto gimnazija, bet direktorė mūsų studijoje, Loreta Širnienė, laba diena. Ir štai, jūsų nuomonė, pradėkime nuo to, kaip mokytojai moko tos mūsų vaikus.
Laba diena. Manau, kad mūsų gimnazija sunkiai prisidės prie streikų, kadangi mes turim labai daug didelių tikslų ir jiem pasiekti neturim laiko turbūt streikuoti. Noriu pabelsti į medį, aišku, nes kolektyvas labai didelis ir labai juo džiaugiuosi, kadangi turime iš tikrųjų labai ambicingų savo įsikėlę uždavinių. Mokosi mūsų mokytojai, turbūt tikrai papuola į tą penketuką, į tuos 5%, nes mokymų labai daug ir jeigu žiūrėti į mokymąsi dar į paties savęs tobulinimą, nebūtinai dalyvavimą seminaruose, studijavimą kažkur, tai drįstu teikti, kad mes mokomės, mokytojai, mes mokomės labai daug. Kadangi norime tai pakeisti ugdymo procesą, kad mūsų mokiniai išmoktų mokytis, kad jūs pats minėjote, kad žinių šiandien srautas nepaprastai didelis. Atsiminti visko tikrai neįmanoma, todėl reikia vaikus išmokyti mąstyti, gebėti susirasti reikiamą jiems informaciją, ją pritaikyti, analizuoti ir taip toliau. Todėl džiaugiuosi, kad galiu dalyvauti ne tik tai mokinių mokymo procese, bet ir kaip andragogas, kuris nuolat dirbu su suaugusiais, su savo mokytojais ir bendrai galvoju, kad mes labai stipriai einam į priekį.
Na kągi, o štai jūsų rezultatą, ko gero, pajaučia ir mūsų pašnekovas Alytaus profesinio rengimo centro direktorius Vytautas Zubras. Po mokyklos dažniausiai, ar ne, jie juk ateina pas jūs ir jūs matote tą kontingentą. Čia prieš keletą metų darbo birža, Alytaus darbo birža, dabartinė įdarbinimo tarnyba pateikė informaciją, kad daugiau negu 35% jaunų žmonių, vaikinų, neturi jokios profesijos, neturi jokio išsilavinimo. Tai yra, jie baigė mokyklą ir jų gyvenimo mokymasis baigėsi. Ponas Vytautai, kokia situacija? Štai dabar, kalbant, atsispiriant galbūt nuo tų realių žmonių, kurie mokosi Alytaus profesinio rengimo centre.
Labadiena. Tai iš tikrųjų yra pirminis profesinis mokymas, kuriame mokosi įvairiuose mokymo programuose, mokosi jauni žmonės. Tačiau yra ir testinio profesinio mokymo programos, kurios skirtos suaugusiems asmenim. Kadangi ši savaitė yra suaugusių švietimo savaitė, tai aš daugiau kalbėsiu apie testinio profesinio mokymo programas. Galimybių yra tikrai labai daug ir džiugu, kad nemažai žmonių, alytiškių ir Alytaus regiono žmonių vis dėlto masto apie ateitį ir laiku reaguoja į situaciją rinkoje. Na, prasidėjo priėmimas, žymos priėmimas pagal testinio profesinio mokymo programas ir mūsų mokykla siūlo gana nemažai profesinio mokymo programų skirtų suaugusiems asmenims. Tai ir suvirintojo metalo apdirbimo staklininko, automatinių sistemų, mechatroniko, siuvėjo ir kitos mokymo programos, kurios, kaip minėjau, skirtos asmenims, kurie turi kvalifikaciją, tačiau vertindami situaciją rinkoje jie laiku mokosi tam, kad ateityje jie būtų ir ne tik ateityje, bet čia ir dabar jie būtų pakankamai kompetentingi, kvalifikuoti ir galėtų sėkmingai ir laimingai gyventi. O kalbant apie pirminį profesinį mokymą, tai iš tikrųjų tie jauni žmonės, kurie ateina į mūsų mokyklą, dauguma jų nusiteikia mokytis, jie turi aiškų tikslą turėti tas kompetencijas, kurios reikalingos darbo rinkoje, bet labai svarbu, kad mes ugdytume ir jų atsakomybę, verslumą, kūrybingumą, yra didžiulės galimybės ir labai svarbu, kad Alytaus miesto savivaldybė mus apjungia verslą, mokymo institucijas, nežiūrint kokio pavaldumo mes esame. Tai tikrai čia yra labai, sakyčiau, gera patirtis į ateitį. Ir taip pat galimybė mokytis panaudojant mūsų partnerių potencialą. Tai ir įvairių sektoriniai centrai Lietuvoje, o taip pat įvairūs partneriai, kurie yra pasiekiami Erasmus Plus programos įgyvendinimo dėka.
Ponas Vytautai, ar galite šiandien atsakyti vyriausias amžiumi žmogus, kuris atėjo mokytis į profesinio rengimo centrą Lietuvoje? Na, maždaug taip.
Tai aš manau, kad yra apie 60 metų, kurie pasirenka testinio profesinio mokymo programas ir jiems tie mokymai yra finansuojami iš užimtumo tarnybos. Taip pat niekas neriboja amžiaus mokytis ir pagal testinio profesinio mokymo programas, kurios finansuojamos iš švietimo ir mokslo ministerijos, o taip pat yra asmenų, kurie, pavyzdžiui, žemės ūkyje, jie turi ir vyresnį, yra ir vyresnio amžiaus, tačiau jie suvokdami, kad jiems reikia žinių, jie eina į įvairius mokymus, neformalius mokymus ir jie yra pakankamai konkurencingi.
Tai vadinasi, ta 50 metų riba nėra ta raudona riba, kurios neįmanoma peržengti.
Tikrai ne, tikrai ne. Svarbu, kad mes jaustumės laimingi ir jaustumės reikalingi savo ir visuomenį.
Ačiū Jums, aš noriu paprašyti mūsų diskusiją įsijungti ir profesorių Joną Jakaitį, be jokios abejonės, tas klausimų ratas tas pats, tai yra ir kokius mokinius išleidžia mūsų mokykla, iš kitos pusės, kokiegi mes patys norime būti. Štai ponas Vytautas sako, jog 60 metų žmonės dar kreipiasi ir galbūt įgyja naują profesiją. Kokia jūsų pozicija, koks jūsų požiūris į tai?
Labą dieną. Ačiū, kad esu čia pakviestas ir noriu padėkoti mūsų partneriam, žmonėms, kurie pakankamai kūrybiškai ir pakankamai turiningai įtraukia mus į jūsų regiono veiklas, į jūsų projektus, sudarinėjimus sutartys, kurios grindžiamos ne tik tais kažkurių veiksmų, kurie būtų abstraktus, bet grindžiamos ir tobulėjimo siekimo ir visais kitais dalykais, kurie susiję bendra žmogiškąją intelektualią dalimi. Matyt, kalbant apie mokymosi, mes gražiai įsipaišėme Europos Sąjungos politiką, viso gyvenimo mokymosi programas. Ir kalbant apie bendrąją prasimą mokymosi, žinias, matyt, vertėtų atkreipti dėmesį į mūsų pačių išlikimą, į mūsų pačių išgyvenimą, į mūsų pačių buvimą. Tai matyt, šitos klausimus mes nagrinėjame ir matome platesnėme kontekste ir su studentais kalbamės platesnėme kontekste. Nuo tada, kai prasidėjo pramonės pirmoji revoliucija ir kai pasaulyje užvaldė masinio vartojimo psichozė ir kai pasaulis pradėjo betodariškai vartoti, išnaudodamas ne tik tai savo potencialą, gamindamas niekalus, bet kartu ir mūsų naikindamas terpę. Taigi, šita prasme, šitam kontekste atsirado tokia prosumerystės fenomenas, kai gamintojai susitapatino su naudotojai ir kai gamintojai ir naudotojai tikslai tampa jie viena krypčiai, gamintojas nori gaminti kuo daugiau, vartotojas naudoti kuo daugiau ir kelti gyvenimo kokybę, kelti gyvenimo gerovę. Taigi, bet šiame kontekste mes galime pasakyti, kad daug ką prarandame. Jeigu visų valstybių ir įmonių, įstaigų, ekonomikos orientuotos į augimą, tai natūralu, per paskutinius 50 metų mūsų pasaulio ekonomika išaugo apie 5 kartus, bet jeigu tokiais tempais vystysis pasaulis iki 2100 metų, mes prarasime ekosistemas tam tikras. Besivystanti ekonomika ir kuri, kaip sakiau, išsivystė, padidėjo 5 kartus, sunaikino apie 40% biologinės įvairovės, apie 60% aplamai ekosistemų. Taigi, šiandien mokymosi kontekste aš matau ne tik tais intelektualumo padidėjimą, bet ir suvokimo, kokioje mes aplinko gyvenam, kur mes esame ir kokią perspektyvą turėtume formuoti ir kokią žinią transliuoti mūsų jaunai kartai. Tai todėl, kalbant apie savo vaikus, apie anūkus, svarbus tam pagebėjimas kurti modernę, bet kartu ir savitą, inovatyvę aplinką. Masinio vartotojiškumo foną, kai formuojamų vienadienių šalies urbanistinės politikos gairių kontekstuose vagiamos miestiečių, pavyzdžiui, viešosios erdvės, arba betodariškai kertami labanorų miškai, gebėjimai kurti gyvenimo gerovę, amortizuojant neigiamas kosmopolitizmo, individualos voluntarizmo apraiškas, tampa svarbiausias matyti tikslas mokymosi procese, mokymo programų, Ir aplamai siekiant išlikimo. Matyt, tai turėtume dėkti jaunai kartai ir tą mes darome, bet ir patys to nuolat mokytis.
Na, ko gero, čia iš tiesą laidą galime paskirti žiediniai ekonomikai ir filosofiniam požiūriu, galbūt ir į save, ir į aplinką. Aš mero norėčiau paklausti, štai jūsų nuomonė ir po profesoriaus pasakymų, vartotojiškumas auga, be jokios abejonės ekonomika, kol jį auga ir plečiasi, visi džiaugiasi, bet kai stabtelname, jau matome didelę problemą, kaip miestas, kaip gyvas organizmas, kaip jis gali būti ir jaukus, ir patrauklus, tuo pat metu klestintis, kalbant konkrečiai, pavyzdžiui, apie tokį miestą kaip Alytus, europinių mastų, tai yra na, paprastas nedidelis miestelis virš 50 000, ir jūsų nuomonė, ar tai yra įmanoma?
Na, iš tiesų, miestas, jame gyvenantys žmonės, valdžia su gyventojais turi pasirinkti, ko jie nori. Aišku, norisi ir komforto, žodžiu, ramybės, gražiai sutvarkytų gatvių, šaligatvių, aikštelių, bet tuo pačiu reikia turėti ir darbą. Darbo vietas, tai vėlgi, kad turėti darbą, darbo vietas, reikia pritraukti investicijas, reikia statyti gamyklas Ir štai čia ir gali atsirasti įvairių tokių niuansų, kaip, kad, sakykime, na, pradeda skirtis interesai. Ir galbūt žmonėms nelabai galbūt būtų priimtina, kaip kad kažkada, kiek pamenu, kaip prisimenu, Alytuje buvo mėginama statyti celiuliozės įmonę. Ir koks kilo žmonių gyventojų nepasitenkinimas, tai tiesiog iš kitos pusės, iš kitos pusės atrodo yra poreikis, iš kitos pusės yra tam tikros ir nuomonės, ir galimybės, ir nu, pasirinkimo tiesiog toks faktorius.
Be jokios abejonės surasti tą kompromisą ir apie kurį štai profesorius minėjo, jog amžinas vartotojas ir pati ekonomika, kuris skatina visą tai. Bet daug kas priklauso juk ir nuo mūsų, ir nuo mūsų vaikų. Be jokios abejonės aš norėčiau kreiptis į gerbiamą Loretą. Štai mes iš mokytojų reikalaujame, kad jie išmokytų mūsų vaikus, bet ko gero niekada nereikalaujama, kad jie įdėtų jiems išminties. Aš nežinau, ar tai yra būtina sąlyga mokytojui.
Aš manau, kad mokytojas visų pirma yra ugdytojas. Ir kalboje ir besikalbant su savo gimnazijos mokytojais, bandau kalbėtis būtent apie ugdymo faktorių, nuo kurio mano giliu įsitikinimo priklauso mokymosi sėkmė. Ir jeigu mes labai dažnai galvojame, kad perduoti žinias tai yra visa, ką turi padaryti pagrindinė funkcija mokytojo, tai aš manau, kad pagrindinė funkcija pirmiausia yra įdiegti tas vertybės, kurių pagalba vaikai patys išmoksta ir tą išmintį įgauna. Nes mes nesame irgi stebukladariai, kurie galėtume kažką padaryti lazdele pamojus. Tačiau sukurti aplinką, kurioje vaikai būtų motyvuoti patys mokytis, ir yra mūsų pagrindinė užduotis. Todėl mūsų gimnazijoje startavo projektas, tarp kitko tarptautinis projektas, kurio metu mūsų mokiniai, kuria, taip ir vadinasi, kuriu pamokas ir savo ateitį pats, kai prašome gimnazistų pravesti pačius pamokas ir visų dalykų be išimties, aferičiant tą pamoką, paprastai kalbant aukštyn kojomis, kad vaikai parodytų, kaip jiems yra priimtiniausia mokytis, kad tas eilinis ir paprastas temos išdėstymas jau netinkama šio laikiniam mokiniui, tai yra visiškai kitoks požiūris, kuris sulaukia, jau iš lėto sulaukia pritarėjų būrio, bet skinasi kelią iš tikrųjų pamažu. Ir kas yra įdomiausia, kad mūsų gimnazistams taip pat yra labai didelis iššūkis, nes pirmosios pamokos, kurias jie vedė, tai buvo tiesiog mokytojo kopijavimas. Ir laisvė, kurią jie gavo, ją panaudoti yra pakankamai sudėtinga. Taigi, va, tas kūrybiškumas, kuris iš ties visur deklaruojama ir kalbama jau dabar labai atsakingai, kad tai yra pagrindinė, turbūt, pagrindinis gebėjimas būti kūrybiškam, atrasti galimybės, o nematyti vien tik problemas ir jas spręsti. Tai va, šitoje vietoje turbūt ir mes turim gyvą tokį santykį ir tokį iššūkį savo gimnazijoje, kuris jau tęsiasi visus metus.
Na kągi, įdomu, dar vienas klausimas, gerbiama Loreta, kaip patys mokytojai priima štai tokius iššūkius ir tokius tarptautinius projektus, nes tai iš esmės turi versti ir juos permastyti ir savo stereotipinį, ar ne, pamokos dėstymą ir pagaliau požiūrį į tą patį vaiką.
Taip, mokytojai labai daug mokėsi. Pradžia taip ir buvo, kad pirmąjį pusmetį labai daug mokėsi mokytojai, turėjome labai daug seminarų, daug mokymų. Ir mokėsi ne po vieną individualiai, bet mokėsi visa komanda mokytojų. Pas mus į gimnaziją važiavo dėstytojai, kurie dirbo su mumis ir dirbo praktiškai ne tik tai, kad teorijos perdavime. Labai fokusuojam dabar į mąstymo gebėjimų ugdymą. Pas mus gimnazijos jau net ir erdvės kalba apie mąstymą, netgi vizualiai kalba, ne tik tai, kad tiesiog per dalyko pamoką. Ir po tų mokymų mokytojai pradėjo, kad iš tiesų galimi kitokie pateikimo medžiagos būdai. Tai nėra lengva, aišku. Mes dar esame kelio pradžioje ir kalbėti apie kažkokį didelį proveržį dar anksti. Tiesiog atsirado noras ir mokytojai tikrai pakankamai teigiamai žiūri į tai, kad gyvenimas kinta, vaikai kitokie ir aš manau, kad kad tas pokytis tikrai bus gerasis pokytis, nes pokyčių norim visi, keistis tiesiog sunku, ar ne?
Patiems taip. Bet štai, koks jūsų požiūris į tokį problemų sprendimo paiešką, galbūt per kūrybiškumą iš esmės, ne problemą spręsti, kurios yra dabar, o galbūt kūrybiškai pažvelgti į visą tą aplinką ir ieškoti tų sprendimų?
Apskritai, man kyla klausimas, aš prisimenu save mokyklos suolę ir dažnai būdavo taip, kad daug ką tekdavo atmintinai kalti, tiesiog išmokti, bet ar tai tikrai tas būdas mokytis, galbūt geriau tiesiog žinoti, kur tai galima susirasti esant poreikį, tai na, metams bėgant keičiasi ir tos metodikos ir jūs sakyt, ir pats supratimas apie mokslą, apie mokymosi, bet kad mokytis reikia visą gyvenimą ir mokytis reikia visiems, tai yra faktas.
Gerbiamas profesoriau, štai jūsų nuomonę norėčiau išgirsti apie tai, ką papasakojo Benedikto gimnazijos direktorė Loreta Šernienė, būtent ta kūrybiškumo paieška, kaip aukštojoje mokykloje su ta paieška ir ten formos irgi keičiasi.
Be abejo, aš visa, kaip sakyti, esybė pritariu direktoriai. Nebūtų Vilniaus Gedimino technikos universitetas sudarė sutartį su mokykla tolimesnio ugdymo plėtotės programose ir kitose veiklose. Tai mes tuo džiaugiamės, kad mūsų mąstymas, matymas, perspektyvus ir ateities yra labai panašus. Ir, sakykime, vėlgi mero paminėti tie seni metodai, kai žinios buvo kalamos į galvą, be jokios abejonės, tai iš tikrųjų pasenę dalykai ir tas žinomas nuo praeito amžiaus vidurio ir vakarų pasaulyje taikomas probleminio mokymosi metodas arba paskutiniu metu aplamai išplėtotas probleminio mokymosi sprendžiant realias problemas metodai, jie yra plėtojami tiek aukštosiose mokyklose, tiek mes kontaktuodami su studentais apie tai diskutuojam. Ką tai duoda ir ką tai reiškia? O reiškia tai, kad mes jau bendraujam su alitiškiais metai laikui, mes to labai džiaugiamės. Ir labai vertiname, matydami tą situaciją, kai supratimas, kad mokslas, valdžios institucijos žmonės ar verslas, jie randa tarpusavį bendrą sutarimą ir kuria pridėtinę vertę. Tai va šitoj vietoj matyti tas probleminio mokymosi metodas, kuris leidžia tobulinti realias problemas, spręsti realias problemas, matyti mūsų visuomenė yra perspektyvus ir reikalingas. Kitas aspektas, kad šitie gražų žodžiai pavadinti vienokio ar kitokio metodų netaptų tik tais obalsio, matyti reikia vadovautis ir kitais principais. Tie principai bendražmogiški, tai yra moralė, tai yra prigimtis, tai yra pozityvioji teisė. Ir jeigu mes kalbėdami apie žmogaus sukurtą teisinę aplinką, reglamentuojančią aplinką, nesivadovausi moralės principais, tai jinai ta aplinka ir bus niekinė. Tai šiuo atveju tas kontekstas moralumo, prigimtinės normos, prigimtinės teisės, žmogaus kūriamos teisės, jos integralumas ir suderinamumas, matyt, tai yra ateities Lietuvos ir mūsų mokyklų, ir mūsų vaikų, ir mūsų kartų perspektyva, kito kelio nėra.
Na, kai įdomus jūsų požiūris, su kuriuo aš taip pat sutinku, aš norėčiau paklausti pono Vytauto Zubraus, kuris dažniausiai susiduria su realiu gyvenimu, tai yra mokymo įstaiga ir verslas, tai yra kaip surasti tą sąlyčio tašką ir išsaugant vertybės ir tuo pat metu, ko gero, ieškant to paties kūrybiškumo. Kaip jums sekasi?
Taip, iš tikrųjų labai svarbu, kad mes bendrautume ir bendravimas su ugdymo institucijom, bet ir su Švento Benedikto gimnazija. Man tikrai ačiū direktoriai, kad mūsų mokytojai turėjo galimybę mokinių atostogų metu dalyvauti įvairiuose gerosios patirties sklaidos konferencijose. Taip pat šiandieną kalbėsime su Gedimino technikos universiteto atstovais apie mokinių ateities įvairias programas, kur būtų galima mokymo programų prieinamumą. O kalbant, aišku, apie bendradarbiavimą su verslu, tai aš jau šiek tiek minėjau, kad čia yra svarbu ir savivaldybės požiūris. Tai šios kadencijos vadovų tas požiūris buvo tikrai labai pozityvus.
Kodėl buvo?
Buvo ir yra, jo, jo, tai, bet visai neblogai, kad jis ir buvo, ir aišku, ir yra, į priekį žiūrint, ir matyt, ne vieną kartą mes čia savivaldybėje diskutavom, ne vieną kartą diskutavome ir diskutuojame mūsų mokykloje apie tai, kaip vystyti pameistrystę, kaip tokia profesinio mokymo forma, kaip padaryti, kad mokiniai, kurie baigia mokyklą, sėkmingiau socializuotųsi įvairiose verslo įmonėse. Ir čia iš tikrųjų ne vien tik mokyklos, bet ir verslo institucijų atstovų didelė pareiga rūpintis žmogiškaisiais ištekliais.
Ačiū Jums, gerbiamo Algimanta. Štai ir mūsų pokalbio pabaigoje. Ne pirmą kartą mes diskutuojame su suaugusių švietimo savaitės dalyviais. Šiuo metu diskusija, man rodos, įgauna tam tikro konkretumo. Ir galbūt iš tikrųjų ta procentinė išraiška, kurią Jūs paminėjote, 5,9%, na, ji irgi įgaus šiek tiek konkretesnė išraiška. Svarbu tas sutarimas. Dabar, matau, visi mūsų diskusijos dalyviai, jie sąlyčio taškų turi daugiau, negu atrodė iš pradžių.
Visos diskusijos veda į pozityvą, žinokit, vienaip ar kitaip, ir suaugusių švietimo savaitė tam skirta, kad diskutuotumėm daugiau ir atkreiptumėm dėmesį tai, ko mes nepadarom. Paprastai aš norėčiau atkreipti visų dėmesį, kad ir visi, ko gero, ir mokytojai streikuoja dėl to, kad be ekonominės gerovės nebus jokios kitos gerovės. Ir va ta, kaip paversti ekonominę gerovę tą mokymasi, mokymasis ne dėl mokymosi, bet dėl to, kad mes rinkoje save realizuotumėm ir sukurtumėm tam tikrą pridėtinę vertę, kur ir tau bus gerai, ir tau šeimos nariams gerai. Ir aš norėčiau vat konkretizuoti, labai smagu, kad jūs atkreipėte dėmesį tai, kad mes 23 lapkričio turėsim partnerių susitikimą, būtent vieno įdomaus projekto, kuris yra finansuotas vienintelis Lietuvoje, kaip reintegracijos projektas. Reintegracijos tai yra sugrįžtančių žmonių adaptavimo mūsų aplinkoj. Jeigu statistikos duomenimis tikėti, tai nuo 7-5% iš įvairių šalių grįžtančių yra. Aišku, išvažiuojančių yra didesnis procentas negu grįžtančių.
Kol kas,
bet grįžtančių jų yra ir sakykime, kiekvienais metais grįžta po 6000 gyventojų į Lietuvą, kiek į Alytų, tiesiog nežinau, reiktų imti statistikos duomenys dar. Ir mes norėtumėm pradėti tą projektą būtent su Norvegijos lietuvių bendruomenė, su Anglijos lietuvių bendruomenė, Italijos suaugusių švietimo asociacija, kurie dirba su migrantais, ir Alytaus verslo konsultacinis centras visus kviečia į projekto pristatymą. Projektas tęsis 2 metus ir tai bus, kaip minėjo švietimo paramos fondas, tai bus modelis visoms savivaldybėms. Aišku, jeigu pavyks. Tai aš va tokių diskusinių stalų turėsim daug daugiau ir projekto metu bus diskutuojama ir analizuojamos 7 reintegracijos kryptys. Tai ir būstų įsigijimas, ir investiciniai dalykai, ir verslo plėtra, ir verslo pradžia, ir kultūros, naujos kultūros ir naujų bendruomenių kūrimas čia ir dabar. Nes tie sugrįžę žmonės, jie iš esmės turi baigę neformalius universitetus ir taip, su daug didesnė energija gali gyventi čia ir dabar. Kodėl mes juos paleisim? Nepaleiskim. Tie, kurie nori grįžti, mes nesiekiam, kad sugražinti žmonės. Mes dirbsim su sugrįžusiai žmonėm. Nes dėl įvairių priežasčių grįžtama, dėl šeimos reikalų, dėl įvairių kitų dalykų. Ir verslo centre, kaip sykis per paskutinę savaitę, prieš paskutinę savaitę dalyvavo, tiesiog atėjusi, žinojo galbūt apie projektą tokį. Viena moteris grįžusi iš Olandijos, kur dirbu 15 metų vien tik tai gėlės augindama ir pardavinėdama. Kita jauna mergina iš Anglijos, kur sako, klausykit, pasakykit man, ar jaunimui pramogos eitų Alytaus mieste ar neitų.
Taip.
Jinai grįžusi iš Londono, jinai mačiusi daug mergina, 10 metų irgi išgyvenusi, lygiai taip pat yra ne vienas ir ne du, ir mano buvusi darbuotoja, ir dabar sugrįžtant į projektą darbuotoja, kuri gyveno 12 metų Londone, ir jau dabar 2 metai Lietuvoje, jinai nori įdėti tą indėlį, ką jinai išmoko. Jinai taip. Yra andragogė, jinai pati studijuoja andragogiką šiuo metu. Tai išties tie dalykai turi būti labai aiškiai ir konkrečiai apčiuopiami. Ne dėl to, kad mokytis ir užmiršt, ką išmokai, bet dėl to, kad gyventi geriau.
Be jokios abejonės, štai ir mūsų pokalbio pabaigoje prieš keletą dienų aš kalbėjau su lietuvaičiais, kurie gyvena Didžiojoje Britanijoje, gyvena jau 20 metų ir dabar esant tai Brexit situacijai, iš tikrųjų sako, daugelis svarsto. Bet žinot, kokį klausimą jie man pateikė?
Taip.
Du paprastus klausimus. Vieną, ar Lietuvoje yra darželis, kuriame galima anglų kalba su vaikais bendrauti ir ar Alytuje yra tarptautinė mokykla, kurios mokymo sistema skiriasi nuo tos visos Lietuvos sistemos, apie kurią mes tiek daug žinome, tiek girdime negatyvių dalykų. Tai štai du klausimai, nes tie žmonės jau turi vaikus, jie galvoja apie vaikų ateitį. Ir aš galėjau pasakyti, kad dėja yra kiti dalykai ir galbūt atsiras ir šie dalykai. Tai aš mūsų pokalbio pabaigoje mero noriu paklausti, nemažai bendraujate arba stengiatės bendrauti su tais, kurie išvykę, vieni parvyks, kiti ne. Bet jūsų nuomonė, ar čia nereikėtų vis dėlto stipresnio postų?
Iš tiesų taip reikėtų, mes apie tai diskutuojame, bet manau, kad šioje situacijoje čia gelbėjimo ratą galėtų mesti privatus verslas. Jis galėtų steigti privačią mokyklą, nes su valstybinėmis mokyklomis aš kol kas, gal ir klystu, bet man atrodo, jos kol kas būtų nepajėgios teikti tokią paslaugą. Gal ir klystu, bet...
Nėra. Taip, nuomonės gali būti pačios įvairios, svarbu, kad diskusijos šiandien čia prasidėjo. Aš noriu padėkoti visiems, kurie surado laiko šiandien dalyvauti mūsų laidoje. Tai miesto savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius, profesinio rengimo centro direktorius Vytautas Zubras, taip pat mūsų studijoje Vilniaus GTU architektūros fakulteto dizaino katedros vedėjas profesorius Jonas Jakaitis, Švento Benedikto gimnazijos direktorė Loreta Šernienė. Aš pažadu, kad mes pasidomėsime, kaip ten vyksta tie jūsų procesai ir be jokios abejonės. Su Algimanta, aš tikiuosi, mes dar ne vieną kartą irgi padiskutuosime, jeigu tas jūsų projektas pajudės iš mirties taško ir bus įdomu išgirsti ir to žmonės. Taip, be jokios abejonės. Ačiū, tai tik savaitės pradžia, aš tikiuosi, kad mūsų klausytojai taip pat vienokia ar kitokia forma gali į tai įsijungti. Ir Algimanta, pokalbio pabaigoje, kur, kada, kaip?
Taigi, visam Alytaus regione, aš galiu pasakyti, vyksta 56 renginiai, o Alytaus miesto savivaldybėje lapkričio 23, tai yra penktadienį, 1 valandą mes kviečiame į projekto atidarymą. Beje, vyksta ir Alytaus miesto savivaldybėje 16 renginių skirtų savaitės paviešinimui. Ir aš visus verslininkus, norinčius pritraukti europinės lėšas, kurios dar yra, rytoj Dzūkų restoraną, nuo 10 valandos jums yra nemokamas seminaras, mokymai, sėkmė lydi startuojančius ir inovuojančius, susikurk savo sėkmę Alytaus regione. Čia dalyvausi iš Lietuvos inovacijų centro, technologijų ir inovacijų paramos verslo agentūros, mokslo inovacijų agentūros, Šiaulių banko atstovai. Renginį moderuos dirbtuvės organizuos ekspertas Sigitas Besagirskis. Iš ties tai yra tokių renginių, kuriuo norėčiau atkreipti dėmesį, kadangi šimtmečių yra skirta savaitė, tai daugelis norės ir apie šimtmetį pakalbėti. Tai vat, sakykime, norėčiau atkreipti dėmesį Alytaus muzikos mokykloje vykstantis 21 dieną 14 valandą muzikinis lino kelias etnokultūroje. Nuo 19, tai yra nuo šiandienos iki 23 pagyvenusių žmonių meninių dirbinių paroda skirta atkurtos Lietuvos šimtmečiui, Lietuvos atspindžiai. Tai Alytaus jaunimo suaugusių ir jaunimo mokykla. Ir vyks užsiėmimai ir Alytaus profesinių rengimo centre, aš matau vis net 5 renginiai. Vyksta Alytaus lopšelis darželis, du gaideliai labai smagiai įsitraukė į šią savaitę. Ir Lietuva mokus iš praeities į ateitį, pristatymas įstaigos ir vietos bendruomenė, andragoginės veiklos pristatymas. Tai yra jaunų kolektyvų įsitraukimas į tai, ką gali pakeisti savo gyvenime. Na, o jeigu aš kalbėsiu apie Alytaus rajoną, nu, ir rajone, kaip visada įsitraukė ir Daugiškiai, ir Simniškiai, ir Miroslavas, mums atsiuntė informaciją, kad, pavyzdžiui, Lazdijų švietimo centras turi 8 renginius, lygiai taip pat Varėnos ir Druskininkų centrai. Taip, ta informacija yra patalpinta verslo konsultacinio centro tinklapyje, jūs galite ją atsidaryti ir surasti, vykti į tą renginį nemokamą, visi renginiai yra nemokami.
Taigi, ačiū Jums šiandien už diskusiją, daug pašnekovų, bet tikiuosi nuomonės vieningos iš esmės, ar ne, ir 5,9% iš tikrųjų mažoka. Norint gyventi kaip skandinavams, reikėtų šiek tiek ir patiems
įdėti
pastangų. Ačiū Jums ir geros savaitės ir nepamirškime, jog mokomės mes kiekvieną dieną, informacijos srautas didėja, bet tikėkime, kad iš tikrųjų mes patys išmoksime surasti tą įrankį, jog savo informaciją paversti žiniomis, na, o politikams norisi palinkėti, kad jų žinios ir jų patirtis taptų kada nors ir išmintimi. Ačiū Jums. Geros dienos Jums.
Ačiū Jums.
Tai buvo šios dienos mūsų dienos temos svečiai. FM 99.